Kultur Leioa.
Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Bestelako musika ekarreko diguzue, 15aldiak ba plan bikaina ekarreko duelako, izan liteke planetako bat datorren astebururako eta aipatuko diguzue baita ere antzerki programazioa dela eta nola hartuko duen umoreak gaur eta bihar Gasteizko printzipal antzokia.
Hori da alde batetik eta zinema eta iragarrita dauden ba musika festivalak ere izpide izango ditugu gaurko saioan. Musika amabostaldiak irekiera egun jendetsua izan zuen atzo bai kurtsaren egin zen Rotterdameko orkestraren kontzertu txalotuan eta baitan eta hemengo doako kontzertu eta ikuskizunetan ere. Eguna nola joan zen jakiteko eta asteburuan datorna hitz egiteko kulturleioan izango dugu berehala Marta Garcia musikaria eta ditua eta aurretik ezagutuko dugu antzinako musikaren zikloak duen programazioa. Aipatu bezala, Gasteiz da egunotan festa eta kulturgune, antzerkiak urtero izaten du protagonismo berezia eta gaur, umorez blai datoz, Jon Plazaola eta Gorka Aginagalde euskal aktoreak printzipal antzokira. Oskar para Oskar izeneko antzeslanarekin, bizitzaren une erabaki horretan eman beharreko pausei buruz ere, gogo eta egiteko parada emango du lan honek. Zinemagintzan eta telebistan ere ezagunak dira bi aktoreak eta zinema presente dago bestetik Txillidalekuko udako programazioan aste hasieran aipatu genuen bezala. Baina ekimenak aire zabalean direnez eta euria dela eta aldaketak egin behar izan dituzte. Gaurko iragarrita zegoen Sika izeneko filma esate baterako bertan bera gelditu da. Sarrerak eskuratzeko aukera dago noski eta Zuro filmaren proiektzioa igandera arte atzeratu dute. Larunbateko saioari bai eutsi egin zaio. Eta Biarritzen gaur hasiko da Festilasai jaialdia. Musika, eskeita eta grafitiak uztartzen dituen topagunea da. Eta bestetik Getxo Folk Festivala ere prestatzen ari da egitaraua. Irailaren 13tik aurrera egingo da eta Kepa Junkera musikariak festivalaren aitortza jasoko du. Bere ibilbidea nabarmendu nahi dute eta aipatzeko da bide batez Junkerak ekoitzi berri duen Erromeriak izeneko diskoa aurkeztuko dutela Bilboko Astenagusian ilonen 20an. Eta Iruinean berriz Rooftop Musika zikloan Baluarteren 20. Urteurrenean auditorioko terraza kontzertuareto bilakatuko da gaur bertan. Xabi Iraola eta Mirari Egurtza teknikan gidari direla jorratuko ditugu gaurko saioak.
Kultur Leioa zabaltzera goaz Euskadi Irratian.
Aipatu dugu musika amabostaldiak gaur ere aurkeztu dituela egitaraoan dituen zikloak. Aintzinako zikloa dago tartean eta antxe izan da Ainhoa Agirre lankidea.
1824an estrenatu zen Bienan Beethovenen 9. sinfonia. Obra iraultzailea izan zen, ordurarte inoiz ez baitzen abesbatzarik entzun sinfonia batean. Konposatzaile alemaniarrak hitzak behar zituen Europan barrena hedatzen ari ziren ideia liberalak, ilustrazioaren oinordeko ziren ideia horiek adierazteko, zabaltzeko eta alegin horretarako erromantizismo alemaniararen pluma finenetako bat aukeratu zuen Friedrich Schiller. Berak idatzia da alaitasunaren oda, gaur egun Europar batasuneko ereserki edo himnoa dena. Beethovenen obra hau eragin handiko izan zen musikaren garapenean, batipat sinfonia koralaren garapenean eta abesbatzen errepertoriora ere aldaketak ekarri zituen. Donostiako Orfeoia da esandakoaren adibide argienetako bat. Jon Urdapilleta, Donostiako Orfeoiaren zuzendari gonbidatua.
Orfeoiarentzat oso garrantzitsua da Beethovenen 9. sinfonia, ze bueno, hasieran gizon koru bat zan eta bazegoen jende asko pentsatzen zuenak gizon abes bat bezala jarraitu behar zutela, errepertorio ba, tradizionalagoarekin, euskal musikarekin soilik, baina bueno, ba, Sekundino Esnaola eta Enrique Fernandez Arbosen gidaritzapean, ba, bueno, emakumeak hartu zituzten Orfeoian, errepertorio sinfoniko koral handia ba, egiteko aukera genuelako.
Donostiako Orfeoiak 1911an abestu zuen aurrenekoz Beethovenen 9. sinfonia, Alderdi Ederreko kasinoan, gaur egungo udaletxean, eta kontzertu tortura bezain gogoangarria izan omen zen, 1940 urtean Victoria Eugenia antzokian eman zutena, musika amabostaldiaren aurreneko ediziokoa alegia.
Atzera botatzen du begirada eta saiatzen naiz imaginatzen nola izango litzateken Donostia gure hiria 1940an, ekonomikoki, kulturalki, esparru guztietan, eta Orfeoiak jada bazeukanez garrantzi bat jada estatu mailan, ba udaletxeak enkargatu zion Orfeoiari lehen musika amabostaldia Orfeoiak antolatzea eta bereziki Gorosti Dimaisuak antolatzea eta ba horrela programatu zuen oso edizio korala Beethovenen 9.arekin, Verdiren Requiemarekin eta uste dut Otelo baita ere egin zutela ez nago ziur. Hala jartzen du esku programan 600 musikari izan zirela, Victoria Eugenia nik ere ezakit nola izan zen hori posible, ba segurazki publikoan ere ba koruak egon marko zuen, bestela ezin dut imaginatu nola egin zuten, baina hala izan zen eta oso momentu berezia bait ere, ba euskal abesbatzentzat nun Donostiako Orfeoia, Orfeoi Pamplonesa, Iruñakoa, Gasteiz eta Bilboko Sociedad Koralak bere indarrak bateratu egin zituzten Beethoven sinfonia hori ba hemen Donostian abesteko.
Beethovenen 9. sinfonia Lahav Shani zuzendari israeldarraren batutapean 8:00 hasiko da kursalen. Ordu berean, Artzainonaren katedralean Thomas Trotter organoiotzaile britainiarraren kontzertuaz gozatzeko aukera izango da eta 8:30 San Telmo Museoko klaustroan Jorge Jiménez eta Tercia Realidad taldeak El Violín de Farinelli izenburu duen kontzertua emango dute. Farinelli abeslari kastratu famatuak kantatu ohi zituen melodia ezagunenetariko batzuk interpretatuko dituzte, baina kasu honetan biolinak abestuko ditu 18. mendeko hit edo arrakasta handi horiek. Aintzinako ziklo barruan 5 kontzertu programatu dituzte aurten, gaur hasi eta abuztuaren 27 bitarte ospatuko da ziklo hau.
Entzun duguneran gaur ere musika amabostaldiak eskaintza ederra du. Marta Garcia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, oso gustora daude antolatzaileak. Atzoko irekiera eguna oso ondo joan zelako, kursaleko Rotterdameko kontzertuarekin, eta baita doako beste saioak lepo beteta egon ziren.
Bai, izan ere, bueno, Donostian 7 kontzertu izan ziren guztira, eta beste bat Debako Santa Maria Elizan. Gainera, azken honetan, bueno, ba, Ana Belen Garcia organista eta Tierri Biskari ahotsa eta perkusioaz gain, ba, bueno, Debako aitzuria besbatza ere izan zan. Ikuste hori, ba, bueno, horrekin bete-betean asmatzen duela amabostaldiak urtero, ba, bueno, tokiko eta herrietako abesbatzekin ere kontatzea, kontzertuetan parte hartzeko, nik uste hori sekulako zerbait positiboa dela.
Gainera, Donostiatik ateratzen da eta beste lekuetan ere aukera hori eskaintzen da.
Hori da gainera, Euskal Herrian eta batez ere Gipuzkoan dugun altxor bat, abesbatzen ondare hori, eta nik uste, ba, bueno, hori mantentzea eta hori ere indartzea kontzertuen bidez, eta amabostaldia bezalako jaialdi handi baten bidez, ba, bueno, oso zerbait oso ona dela.
Hori da, kursaleko kontzertuan jendeak txalo zaparradarekin eskertu zuen saio bikaina, Marta, nola joan zen?
Bai, begia esan emozioz beteriko gaua izan zen, irekiera oso handia, asalduraz bete dere bai, ze programa errusiar horrek ba, bueno, emozio asko ekartzen dituelako, eta bueno, nik esan behar dut, bueno, nik sostako bitxi estimo berezia dio dela, orduan ja pixka presne egon gozatzeko, baina bueno, eta are gehiago ba, Pablo Ferrande bezalako biolontxelista bat ikusteko aukera daukazunean, zuzenean, ez da? Esan genuen, bueno, kurselan egona zegoen, baina debuta egin du jaialdian, eta bueno, berez partitura hau zailtasun handikoa da, eta berak ez dakit nola egiten duen, nola virtuosoa da, baina dena egiten du, fraseatzea oso leunak, dinamikak ere bai, korda bikoitzak danetatik egiten du, eta dana oso ondo, horre ez daukat esateko ezerrez.
Entzun dezagun Tsaikovskiren 6. sinfonia. Eta nun kokatzen gaitu Tsaikovskik, Marta?
Ba, Tsaikovski, bueno, baita ere errusiarra, izenagia esaten digu, baina bueno, bera gaitasun ugariko konpositorea zan noski, baina bueno, obra honi dagokionean nik esango nuke bereziki bi gaitasun azaleratzen direla. Alde batetik, zen melodiko bikaina, ez, oso erresa da melodia jarraitzea, eta bestetik, ba, orkestratik ere kolore desberdinak ateratzeko gaitasun, ba, ze orkestan daude instrumentu asko, eta jakin bar da ere bai oiei, ba, bueno, oiek profitatzen, ez da.
Bakoitzari bere protagonismo ematen
hori da, hori da, eta beraien artean ere ondo nahazten erritmo aldetik ere indartsua da, eta, bueno, orain entzuten dugun alegro hau, alegro bizia, nik uste izan zala, ba, bueno, orkestraren une gorenetariko bat, ez da. Eta izan ere, jaso zuen txalo zaparrada mugimenduen artean, ez da oso ikua izaten, sinfonien mugimenduen artean txalotzea, baino atera gintzan publikotik, eta bueno, ala gertatzen denean, ba, bueno, onartu egiten da, ez da. Ze gero, laugarren mugimendua ja sartzen gaitu beste giro batean, ba, nolabaiteko etxipena giro batean sartzen gaitu, izan ere, bueno, Txaikovski ba, sinfonia ostrinatu eta aste gutxitara hile gintzan, orduan, iaia testamentu musikal bada.
Askotan gertatzen da, artista gero hor islatzen du ez, bere egoera bai, personal.
Bueno, nire bai. Ez dakizte puntura nio dan guk egin nahi dugun interpretazio bat, ba, sinfonia hori ulertzeko eta beti nahi dugu ba, zera, puntu psikologiko hori ikusi.
Bai,
bueno,
margolanetan ere ikusten da.
Bai, artean askotan egiten da, baina, bueno, bai da, egia da, ba, bueno, emozioz beteriko sinfonia badela.
Hori da, ba, bere ala helduko diogu asteburuko programari, baina Marta iruditzen bazaizu aurretik aurrentzat antolatu den atalean aurkituko dugunaz mintzatuko gara.
Bai, gaur bertan hasi dira aurrei zuzendutako jarduera, gaur hasi izan da lehen ipuin kontaketa saioa, hor kursaleko faierrean gainera bista oso polita ditu itsasoa ikusten da. Bete egin da saioa guztiz, aur desente zeuden familiekin, bueno, Ander edo narratzaia eta Nere Azkona arpistaren eskutik izan da, eta bueno, sortu dute oso giro goxoa, ganbera ipuinekin, giro txikian, eta dena Jesus Guri diren musikaz lagunduta. Orduan, oraindik ere aukerak izango dira, bueno, aprobetxatu.
Zuk egin duzu lan aurrekin eta musikarekin, nola erantzuten dute aurrek?
Ba, kuriosa izaten da, askotan aurrei nahi diegu estimulo asko eman, eta dana eman, eta irudiak, eta bestea. Eta gehienetan gutxirekin beraien irudimena ere pizteko nahikoa izaten da. Tardun, ipuin kontakta bat, eta arpa geratzen dira, liuratuta geratzen dira soinuekin ere baita. Hori bideratzen, bueno, asmatzen baldin bada, ba oso polita izaten da. Imintzio handiri gabe ere bai.
Ba, ze interesgarria. Eta hemen dugu Beethovenen 9. sinfonia, nola ez? Gaur kursalen izango da atzoko orkestra Donostiako Orfeoiarekin batera.
Bai, eta bueno, sinfonia honetan, 9. sinfoniaetan lehen komentatu dugu, egun hauetan pineta berriro entzuten ari gara, baina egia da, nik esango nuke ba, Beethovenen 9. sinfonia hau dela iaia, ba, bueno, jantzi beltz bat bezala, ez armairuan daukazuna, eta beti oso zaila da gaizki geratzea, beti dator ondo. Gainera, bueno, egia da, Beethoven izan zela lehenengo kompozitora historian, sinfonien historian, ahotsa sartuzuna sinfonia batean. Bera iritsi arte, sinfonietan bakarrik instrumentua zuden, eta berak esantzunez. Honek ahotsa merezi du eta gainera poema erabiliko dut, ba, naitasunaren eta askatasunaren balioak pixka goresten dituena, eta horretarako izango dugu noski Donostiako Orfeoia eta bakarlari zerrenda oso ona, Xen Raiz, Carmen Artaza, Mazio Niblin eta Jose Antonio López. Eta osagai guztia dituela kontzertua, ba, bueno, bikaina izateko.
Hori da, bakarlariek zer jotzen dute, esati bateako Carmen Artaza abestu egiten
duen. Danak dira abeslaria, sopranoa, mezzo sopranoa, baritona eta daukagu, bueno, ahots kolore guztiak eta ahots altuera guztiak.
Mapa oso hor Orfeoiarekin batera gainera. Eta 15 aldia, ba, hainbat musika ziklo edo atal diferenteak ditu, asteburuan, horietako irutan kontzertuak izango dira, antzinakoan, organo zikloan eta garaikidean.
Hori da, antzinako zikloa ere irekitzen da, lehen entzun dugu, Jorge Jimenez eta Tercia Realidadekin. Egin dute oso programa berezia gainera, bueno, Berez Farinelli Kastratuaren zati datzituako obrak, baino biolinerako transkribatuta, ez orduan, ahotsa izan beharrean, biolinaren.
Biolinaren bitartez. Hori da. Ze bai. Farinelli zeukan izugarzko ahotsa.
Bai, karo, kastrati eta famatuetan enetakoa zan, orduan, bueno, hori pasada, arietara.
Musikara.
Hori da. Biarrere musika itzak izikloaren barruan, Senperera iritsiko da, Frantziara, Lapurdira iritsiko da, easo emakumena bezbatzaren eskutik, eta igandean organoak bi itzordu ditu, baina bueno, nik nabarmenduko nuke berriro ere ba, bueno, kolaborazio bat sortu delako tokiko eta herri bateko abesbatza batekin, dala Jesus Gonzalo eta Ataungo Eate abesbatzak emango duten kontzertua Ataunen bertan, gainera Ataungo organoa bueno, maixulana da, ba, bueno, organo barrokoa eta bueno, mundu guztitik etortzen dira organistak organ horretan jotzera, jolizateko. Oso, oso estimatua da gainera.
Ondari izugarria.
Ondari izugarria, Gipuzkoan orokorrean, baina otangoa berezi, oso berezia da, eta bueno, ba, aukera polita. Eta musika garaikide zikloan, Plural Ensemble arituko da lehenbizikoz, eta bueno, ba, Felix Ibarrondoren handikoak obraren erabateko estreinaldia izango dugu tartean, eta baita ere, ba, bueno, adibide Schoenbergen lehenengo ganbera sinfonia.
Beraz, Felix Ibarrondoren estreinaldia hortxe igandean, kursaleko erabileran hitzeko aretoan. Hau izaten da eta musika garaikidearen topagunea. Ba, Marta García musikaria, musika mabostaldiko zenbait jarduretan ere esku hartzen duzuzuk, gure kolaboratzaileare bazara. Eskerrik asko, xetasun guzti hauek emateagatik, eta, beno, astelenean egingo dugu asteburuko repasoa, eta asteak ekarri dezakenaren erretratua.
Bai, eskerrik asko zuei astelen arte.
Segi ondo.
Leioa, Euskadi Irratian.
Bueno, podría ganar un Oscar.
Soy yo, preparativos de la gala y esto.
May I come in?
Gasteizko jaietan antzerkiak leku propio izaten du eta gaur eta bihar entzuten ari gara printzipal antzokira iritsiko da Jon Plazaola eta Gorka Aginagalde aktoreak protagonista dituen un Oscar para Oscar antzeslana. Zinema izpide hartuta komedia eta ze pentsa ematen duen antzeslana dela esan daiteke. Oier Aranzabal.
Endredozko komedia da un Oscar para Oscar antzeslana. Jon Plazaola aktoreak Oscar izeneko pertsonaiarena egiten du. Zine zuzendari hasi berria eta Oscar sari baterako hautagaia. Trama Los Angelesko motel batean gertatzen da, sari banaketaren aurretik eta ondoren. Zuzendariak bi ministro ditu lagun eta eszenan eskor bat ere agertuko da. Plazaola azaldu digu antzeslanaren abia puntua.
Obra hau, Mario Hernández Almansako zuzendariak zuzenduta idatzitakoa da. Pandemia garaian idatzitako obra eta egia esan eskura iritsi zitzaigunetik iruditu zitzaigun pena merezi zuen komedia zela eta pena merezi zuela baita ere komedia hau eta istorio hau kontatzeak.
Un Oscar para Oscarrek barre egiteko aukera eskaini nahi digu, era berean gogoetarako tartea ere irekitzen du.
Hasera batean, bodebil bat irudi, komedia oso disparatatua, baina beste aldetik ematen du refleksiolako denbora baita ere, ezta? Asko hitz egiten du, ba, zer sakrifikatzeko prest gauden gure helmugak eta helburuak betetzeko, eta benetan pena mereziote duen, ba, sakrifizio hori egiteak, ba, bidean, maitasuna, adiskidetza eta horrelako baloreak utzita.
Lau pertsonaiak erabat definituta daude, Gorka Aginagaldek politikarietako bat antzesten du, hauxe diosku bere pertsonaiaz.
Politikoa ez dizut esan, ze siglak da hori, ze partidokoa, baina politikoa da, bueno, hanka sartzen duena, ia beti, ez? Oskarrea goaz, nola, labur metraiako zuzendaria, Jonek egiten duen pertsonaia, Oskar, ba, nominata dagoen, familiakin ez da, jungo da, bi politikoakin.
Duela urtebete Madrilen estreinatu ondoren, un Oscar para Oscar, biran aritu da. Abuztuan Euskal Herrian ikusteko aukera izango dugu.
Eta zinemari ere tarte egin behar diogu oraintxe bertan. Alde batetik metabertsoan adimen artifizialean eta errealitate areagotuan, bestia beste oinarritutako 10 proiektu lehiatuko dira zinemaldian antolakuntzak aditzera eman duenez. Eta bestetik Batxilidaleko museoak aldaketak egin ditu Aire Zabalean egin behar zituen zinema emanaldietan eguraldia dela eta. Film baten proiektzioa bertan bera utzi dute eta beste baten eguna ere aldatu eginda. Han egoni lankidea emango digu aldaketen berri.
Mikel Gurrearen zuro pelikula atzo zegoen aurreikusita, baina emanaldia bertan bera geratu zen euriarengatik. Zuro filmak iritik Kataluniako nekazalgune batera bizitzera joaten den bikote baten istorioa da.
Y abrimos el ventanal en la fachada sur.
Tampoco hay prisa.
Quiero tenerla acabada antes del parto.
¡Ya estáis aquí!
Tendremos que cambiar las vigas.
Podemos restaurarlas. Tenéis que nos haga la pela.
Goya sarietarako izendatu zuten zuzendaritza berri onena eta emakumezko aktore protagonista onena kategorietan. Ostegunean izan behartzuen zuro filmaren emanaldia, baina azkenean igandean izango da. Sarrerak izanez gero, osteguneko sarrera erabilial izango da igandean. Dirua bueltatzeko aukera ere izango da, museoarekin harremanetan jarrita. Sika filmaren emanaldia gaurko zegoen programatua, baina azkenean bertan bera geratu da. Sarrera beste emanaldi baterako aldatu daiteke edo dirua bueltatzeko eskatu. Craig Robertsen El Gran Moritz pelikula bihar emango dute aldaketarik gabe.
De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros. Por supuesto, yo tenía otras ambiciones. Muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces todo
Humorezko pelikula da El Gran Moritz, ontziola batean lan egiten duen familiako aita baten istorioa da. Golf partida bat ikusi ondoren, operen britaniarrean parte hartu nahi du. Aldaketa egin behar izan badira ere, bi gauetan ikusi izango da zinema aire librean Txillida leku museoan. Museoko ateak 7:00 irekiko dituzte eta pelikulak 10:00 hasiko dira. Museoko udako programazioan musika ere egongo da. Izan ere datozen egunetan 15aldiko bi kontzertu eskainiko dituzte eta Boga-Boga festivaleko kontzertu guztiak Txillida leku museoan izango dira.
Eta biarritzeko gaztetxekoek eta tabal musika aretekoek antolatuta gaur izango dugu festilasairen beste edizio bat, ez da, Andoni Lizea?
Miarritzeko skateparkean hiru egun goxo igarotzeko moduko programa festilasairekin 17 urte itzorduak iaz 3000tik gora lagun izan ziren eta urten gutxienez beste horren beste izatea espero dute Jon Tapie.
Gure filosofia da, lasai zaitea. Gure balorak dira euskal munduan, erratetu den bezala dena irekia dena, eta beti dugu estilo propioarik, mainan urtero gauza batzuk diferentak proposatzen ditugu.
Jaialdiko baloreen artean beraz hor dira, ingurumena edo euskera. Azken horren lekuko kuartz eta azken oroimena taldeak. Misanbu gaztetxeak eta atabalek antolatua, aurten Delinquent Habits Kaliforniarrak, Euskal Herrian, Espainian eta Frantzian kontzertu bakarra estatu batuarrek. Eta Jaite Ramosen La Dame Blanche afixaburu.
Ostiralean badugu La Dame Blanche, kubako neska bat eta zinez kumbia gauza bizikionak egiten intuituena, musikariak ditu gibelean, eta larun batean Delinquent Habits espainolez ari diren USA-ko rap veteranoak.
Skills, Asa New Revolt, Opsa Deli, Brez eta Le Bristo Voltaire beste musikari eta taldeak. Eta nola ez, grafitiak, street art eta skate erakustaldiak eta lehiak. Igandean, azken egunean, familia giroan, zikiroa horretarako oraino, badira tiketak, aurrez almentan, ostiral eta larun bateko egunean berean erosteko beste auturik ez da aldiz.
Eta irailaren 13an iritsiko da Getxo Folk jaialdiaren 29. edizioa. Bertan egongo diren talde ezagunenak eman ditu jakitera antolakuntzak. Espainiar estatuko artista ezagunak izango dira protagonista, Ebia, La Pegatina eta Mago de Oz besteak beste, baina baita omenaldi kontzertu bat ere. Kepa Junkeraren ibilbide artistikoa omenduko dute Euskal Herriko zenbait artistek. Irati Barrena.
Yen 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 sangana mule, mata la kule, oye con una file, yen 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 sangana mule, mira que te come por los pies, danzando. Getxo Folk jaialdiaren inaugurazio eguneko kontzertu nagusian omendu nahi dute, askorentzat nazioartean ospe handiena lortu duen euskal musikaria Kepa Junkera. Auspoz izeneko kontzertuan, Oreka Ateixa, Ibon Koteron, Kukai Dantza Taldea, Uxia, Xabi Aburruzaga, Maixa Lizarribar eta beste hainbat artista batuko dira, Musike Barriko taula gainean, Trikitilari Bilbotarraren ibilbidea omentzeko. Bide batez, Kepa Junkeraren azken lana, Erromeriak, Bilboko aste nagusian izango da ikusi eta entzungai, jatorri oso ezberdineko 40 pandero jole holtza gainean direla. Baina Getxo Folkera itzulita, Espainiar Estatuko artistak ere izango dira kartelburu. Iraiaren 15ean iritsiko da Mago de Oz Zereaga hondartzako aparkalekuko taula gainera, 35 urte bete ditu talde madrildarrak eta hasta que el cuerpo aguante biraren baitan etorreko dira Euskal Herrira. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre de... Ez dira ordea urteurrena ospatzen ari diren talde bakarra. Kataluniako La Pegatina talde ezagunak bi hamarkada bete ditu eta iraiaren 16ean eskainiko dituzte bere ohiko rumba eta eskadoinuak Getxo Folken. Jaialdirako sarrerak datorren astelenetik aurrera abuztuaren 7tik aurrera egongo dira eskuragarri Getxoko kulturretxeko ohiko saltokietan eta Kutxabanken. Hori irailean izango da, eta Gasteizen Entol Sarmiento musika taldea proposatu dute gazteek jaietan kontzertua emateko. Gazte irrati emisorak babestutako kontzertua da. Eta gaur gauean izango da emanaldia Foruen plazan. Guretzat izeneko biraren parte da gaurko saioa, emozioak, kultura herrikoia eta pertsona oinarri hartuta osatu du euren azkenlana Arabako musika taldeak. Sumendia izeneko abestiarekin agurtuko dugu kulturleioa, asteburu nahi zan.
Zeru beltzea su festan sumen.